Uite așa de fredonat în vara asta, de ce te întorci unde te doare, de când n-ai mai primit o floare? Liviu Teodorescu alături de noi, bine ai venit, Liviu!
Bine v-am găsit, salut!
E un pic de reghe așa sau mă înșeală
un pic, reghe? Un pic, da, este un pic, da.
E cu romanță? Piesa e inspirată din viața de zi cu zi?
E inspirată, cred că, din viața de zi cu zi a foarte multor femei, cred.
Tu de când n-ai mai dat o floare?
Cred că de vreo două săptămâni, ceva. Bă. Nu, eu sunt la florărie des.
Ești atent?
Da, am abonament la florărie.
Uite așa, ne propui în vara asta o floare și o să vină, și o să vină ziua ta. Mai melancolice, ambele cântece așa, și cântecul cu Erica și o floare. E o zonă de melancolie mai profundă în muzica românească în ultima vreme?
Cred că da, într-un fel sau altul, cred că da. Bine, piesa cu Erica cumva e melancolică din punct de vedere al subiectului, dar din punct de vedere al soundului, cred că e destul de hard, așa, destul de agresiv, e mai R&B, da. Și beat-ul ăla de hip-hop, așa, cumva am încercat să transmitem mesajul ăsta, dar dintr-o perspectivă mai, să fie puternic cel care îl transmite, știi? Nu ce, să-și plângă de milă neapărat.
Ce reacție ai primit până acum în mediul online?
Reacții extraordinare. Piesa a rupt pe TikTok. A fost locul 2 pe România, sunetul pe care l-am urcat pe TikTok. Acum e pe locul 3. Ce să zic, e foarte bine. Piesa a intrat în trending, oamenii o ascultă în continuu și mi se pare fantastic. Eu, sincer, mie îmi plăcea piesa foarte mult, dar aveam tot timpul asteriscul ăla, știi, în spate, că bă, nu cumva e cam nișat sound-ul, mm-hmm. Nu cumva s-ar putea lumea să nu înțeleagă neapărat, dar a rupt în momentul în care am pus-o pe TikTok.
Cât de mult contează pentru tine reacția oamenilor pe rețelele de socializare, unde ai o prezență consistentă?
Da,
așa?
Contează foarte mult. Mi se pare că reacțiile oamenilor de dinainte să lansezi piesa spun foarte mult despre cum va performa piesa respectivă. Și dacă are sens o lansez sau nu.
Uite, suntem în direct și pe Facebook România Actualități, că tot vorbeam de rețele. Deci, din punctul tău de vedere, e o testare bună ce se întâmplă, un teasing pe rețele și reacția de acolo?
Cred că e un trend care s-a format ăsta, ca artiștii să-și testeze muzica înainte de lansare, și cred că dacă nu o faci, este foarte posibil să nu performeze sau să nu ajungă la oameni, de fapt, că dincolo de orice fel de cifre și așa, uh-huh. Vrei ca muzica ta să ajungă la oameni și într-un fel sau altul s-a creat acest obicei al consumatorului de a vrea să primească dinainte, să stea într-o stare de așteptare.
Și pentru tine e un criteriu, dacă nu scorează cum trebuie piesa, n-o lansezi în momentul
ăla? Cred că
depinde
foarte mult de piesă. Dacă e o piesă în care eu mi-am pus sufletul și nu mă interesează atât de tare cifrele și așa mai departe, cu siguranță o voi lansa oricum. Pentru că știu că își va găsi locul și la oamenii care trebuie va ajunge piesa respectivă. Dar dacă e o piesă de la care mi-aș dori să ajung la foarte multă lume, nu o să o lansez dacă nu scorează dinainte. E simplu. Da.
Tu cum te joci cu cântecele? Ce contează mai mult? Versurile, linia melodică sau nu e o pondere? Nu se apleacă balanța într-o parte?
Nu cred că se apleacă în nicio parte. Cred că în ultima vreme se apleacă un pic mai mult spre versuri. Cred că trebuie să ai versuri foarte relatable și oamenii să prindă din prima despre ce-i vorba. Și treaba asta se leagă foarte mult și de audience retention ăsta, care devine din ce în ce mai mic. Adică dacă în 4 secunde n-ai acaparat atenția omului, va da skip, uh-huh. Cu siguranță. Și atunci, într-un fel sau altul, și muzica noastră trebuie să se adapteze cumva acestor reguli. Din păcate sau din fericire, acum îți dai seama, fiecare artist o privește din punctul lui de vedere, mi se pare că treaba asta are și aspecte pozitive și aspecte negative. În sensul în care niște piese de suflet în care tu ai spus niște lucruri, poate să treacă foarte ușor cu vederea, din păcate, în niște vremuri în care lumea vrea repede și comprimat materialul și da.
Păi uite, la asta mă gândesc, că în general piesele tale au așa o greutate emoțională, sunt mai mature, parcă mai responsabile, nu e, știi, am făcut rimă din 3 cuvinte ca să sune bine.
Da.
Nu fie teamă să vii cu genul ăsta de
sincer,
piese?
Sincer, nu mi-e teamă, știi de ce? Pentru că văd că publicul reacționează la ele. Adică, de exemplu, piesa asta cu O să vină ziua când a rupt pe TikTok, nu știu, are aproape de 30.000 de sunete. Uh-huh. Asta înseamnă că 30.000 de oameni s-au postat pe TikTok pe sunetul respectiv. Este foarte mult. Adică să te postezi pe un sunet presupune să faci o acțiune directă, să pui sunetul, să te filmezi pe el, să-ți placă ce ai filmat, dacă nu-ți place mai filmezi odată.
Deci clar e o reacție.
E o reacție foarte bună, da.
Cum ți-a venit finalul ăla cu telefonul, cu apelul?
Finalul ăla, știam că trebuie un final și eram cu Erica în sesiune și ea a zis, hai să facem un apel telefonic între doi oameni, între doi foști, cum ar veni. Și efectiv a ieșit așa. Ea a zis, alo? Și am zis, hei, ce faci? Și a zis, cine e? Cum adică cine e? M-ai uitat? Mamă, și ne-a spart și am tras-o pe aia și aia a rămas.
Deci a fost oareși cum a spontan.
A fost efectiv spontan, da.
Așa efectiv e, spontan. Și uite că e de efect. E real life acolo, știi?
Da, exact. E o sintetizare reală a subiectului, știi? Nu mai e vorba de versuri, zici că ești așa într-un film.
Tu ești unul dintre artiștii care își scrie mare parte piesele.
Da.
Cum știi când e gata? Cum simți? Care e momentul ăla? Care e declicul?
Nu știu să-l descriu. Nu-mi dau seama cum să-l descriu. Sunt piese la care simt că sunt gata după 5 minute după ce le-am făcut și sunt alte piese unde simt că e ceva bun acolo, dar că se mai poate îmbunătăți. Și stau uneori și zile întregi să caut un cuvânt sau o expresie sau ceva care să potrivească în metrica pe care eu o am acolo. De exemplu, asta cu O să vină ziua când e o piesă care a ieșit din prima zi, din prima secundă, inclusiv producție, absolut tot. Nu știu, s-a întâmplat, a fost o magie.
Dar mai ai și piese la sertar la care lucrezi mai mult, revii?
Foarte multe,
da.
Foarte multe, da, da. Pe majoritatea le dau uitării după. dacă nu trec testul timpului, am observat la mine că dacă fac o piesă, sunt foarte entuziasmat de ea în prima zi, nu sunt de toate entuziasmat, dar de unele mă entuziasmez foarte tare. Și atunci trebuie să treacă testul timpului, trebuie să le las vreo două săptămâni să văd dacă mai vine să le ascult.
Le testez cu prietenii, cu familia.
Le pun și lor, da, și îmi dau seama foarte ușor, nici nu trebuie să spună ceva. Cumva energia din cameră îmi confirmă piesa respectivă sau mi-o desfințează, știi? Nu trebuie să zic că îmi place sau nu-mi place. Sunt momente în care pun piese și cei din jur zic, da, îmi place, dar eu îmi dau seama că nu-i bine.
Liviu Teodorescu, între prieteni, astăzi suntem și pe Facebook România Actualități. Te-a schimbat un pic în ceea ce privește abordarea artistică, viața de familie și fiica ta?
Cred că da, un pic fără să-mi dau seama. Da, nu neapărat abordarea artistică atât de mult cât cum abordez eu arta. Nu cred că s-a schimbat atât de mult mesajul meu și felul în care fac muzică, cât cred că s-a schimbat, am devenit mult mai pragmatic cu muzica mea, nu-mi place să mai pierd vremea, dacă simt că o idee nu e bună din start, mi-e greu să mai dau atenție și să mă implic 100% dacă nu simt potențialul 100%. Când eram copil, făceam și terminam piese care din start nu aveau nicio șansă, dar le terminam că îmi plăcea mie și știam că nu le voi lansa, dar doar de dragul de a face muzică. Asta sunt mult mai pragmatic. Dacă n-am un refren bun sau o idee bună pe care să o construiesc, renunț.
Deci e acel, cum să zic, lucky strike, dacă nu
a strălucit. Da, dacă n-a făcut click-ul, dacă n-are scânteia, nu are sens.
Nu mai pierd vremea.
Da, exact, exact. Mai bine fac alt refren, fac altceva.
Deci pragmatismul ăsta să înțeleg că vine de acasă și că nu vrei să mai irosești timpul pe alte povesti.
Exact.
Ce alte pasiuni mai ai în afară de muzică, de familie, ce te mai interesează așa, la categoria timp liber?
Mamă, îți zic sincer că nu am nicio altă pasiune. Muzica este și pasiunea și jobul meu și absolut tot ce, nu știu, toată atenția mea se duce acolo. Bine, și la familie, evident, se duce și acolo atenția mea, dar pasiunea mea va rămâne muzica pentru totdeauna. Îmi place atât de mult să o fac. Procesul în sine de a face muzică, dincolo de orice, este o bucurie pentru mine atât de mare încât nu mai place nimic, nu mai place să fac nimic altceva, nu joc tenis, merg la sală, da, asta e un lucru care îmi place extrem de mult, dar mi se pare că oricum se țin mână în mână.
Acum, uite, pentru că pui atât de multă pasiune în cântecele pe care le faci, există vreo piesă pe care ai compus-o tu, ai lansat-o și care crezi că n-a primit atenția pe care o merita, pe care ți-o doreai tu?
Foarte multe, mai multe decât alea la care consider că alea despre care consider că au ajuns acolo unde trebuie. Da, sunt foarte multe piese despre care eu consider că ar fi trebuit să primească mai multă atenție. Am o piesă Pe Curând, se numește, care e o piesă frumoasă, rău, nu că am făcut-o eu, dar îmi place rău de tot. Și celor din jurul meu le-a plăcut la momentul respectiv, dar nu a ajuns la atât de mulți oameni. Sunt multe piese, sunt.
Ce te face, uite, dincolo de succesul muzical, să afirmi așa, asta a fost o zi bună, la final de zi, ce te-ar determina să spui asta?
Dacă am o dumă bună sau un refren bun sau dacă am făcut un beat frumos, cred că pe aici mă învârt.
Deci tot la muzică.
Tot la muzică.
Tot la muzică.
Da, se... tot la muzică se rezumă. Evident că implicarea mea în viața mea de familie și asta e un succes, cred eu, constant, sper. Sper să fie de acord și familia mea în ceea ce privește afirmația asta. Dar în ceea ce privește muzica, cam asta e. Dacă am un refren bun la finalul zilei, mamă, sunt foarte fericit.
Uite, îți rămân repere de astea legate de muzică. De exemplu, ți-aduce aminte prima melodie pe care ai cântat-o în public?
Pe care am cântat-o în public vreodată?
Vreodată.
Vreodată. Mamă, eram copil și mic eram, nu știu, 7-8 ani cred că aveam, cred că 7 ani ceva. Există și acum filmarea cu mine. Și eram, mi se pare, la Casa Armatei. Aveam acolo, cântam toți.
Da, da, da.
Eram,
o sărbare.
O
ceva.
Sărbare, da. Uh-huh. Și eu cântam o piesă. În fie ce zi, când mă trezesc, când spun că soarele răsare pentru noi. Eu nu mai știu ce piesă este asta, dar rețin aceste versuri. Asta e prima piesă pe care vreodată am cântat-o. Și eu nu știam dacă atunci e live, dacă mi se aude vocea, dacă nu mi se aude. Speram din suflet să nu mi se aude. Aveam atâtea emoții că nu puteam să stau în picioare. Adică pașii pe care i-am făcut până la microfon au fost ceva groaznic. Zici că m-am dus la tăiere. Deci ceva groaznic a fost. Da, și din fericire a fost playback. Că era complicat să pui niște copii de 8 ani să cânte live. Era măcel.
Corect. Uite, unde te regăsești mai bine? În studio sau pe scenă?
În ambele la fel de mult. Mi se pare că una fără alta n-au cum să existe oricum.
Sunt particularități, sunt diferențe majore?
Diferențe majore, da. În studio pot să stau și în papuci. Pe scenă nu pot chiar așa. Adică trebuie să-mi găsesc relaxarea în niște haine mai prezentabile. Da, nu știu, fiecare are particularitățile. În studio poți să greșești. Mi se pare că pe scenă nu prea ai voie să faci asta. Sunt multe particularități. Dar acolo pe scenă cumva este, culegi roadele a muncii pe care o depui în studio.
E vreun moment sau sunt mai multe momente memorabile pe scenă, pe care le-ai trăit pe scenă?
Sunt foarte
și
multe.
Și care ți-au rămas așa...
Enorm de multe, da. Care m-au marcat. Sunt multe, sunt
multe.
Îmi
dai un exemplu?
Cântam odată undeva în Craiova, la Casa Studenților și am avut un... Era o piesă mai lentă. Nu mai știu ce piesă cântam atunci. Cred că Prefăte. Și la momentul ăla, nu știu dacă acum mai e la fel, era scena și scena era legată de o limbă care pornea până prin mijlocul publicului. Mm-hmm. Băi, și când m-am dus acolo în mijlocul publicului, a început lumea să se înghesuie atât de tare spre limba aia și să se arunce pe mine să mă tragă de haine, încât nu mai știam cum să scap de acolo, cât de mare sunt eu la aproape 2 metri. Eram țintuit.
A fost panică un pic?
A fost și panică, dar a fost și bucurie. A fost un mix feelings, așa.
O baie de mulțime, de-a drept.
Reală. Reală, da. Noroc că era limba aia înaltă. Nu, dar a fost o bucurie.
Uite,
mă bucur că nu s-a rănit nimeni.
Dacă ar fi să ne uităm așa un pic retrospectiv, că tu ai la activ și un Eurovision Junior și Vocea României, mm-hmm, și film... S-a schimbat industria muzicală de când ai început tu să activezi în ea, în 2026?
Enorm. S-a schimbat în feluri în care acum 10 ani nici nu puteam să-mi imaginez. În primul rând, faptul că trebuie să-ți promovezi muzica mai întâi ca și content, lucrul ăsta nu se întâmpla acum 10 ani, nici măcar acum 5 ani parcă, uh-huh, adică acum 5 ani cam a început, știi? Uh-huh. Nu exista să pui un snippet pe o rețea de socializare cu refrenul tău, era efectiv, ni se părea o chestie penibilă atunci și aveam instinctul ăsta posesiv cu muzica, să nu cumva să fure cineva ideea, nu exista așa ceva. Acum, în schimb, dacă n-ai făcut treaba asta și n-ai testat-o dinainte, sunt șanse foarte mari să fie fail.
Și e un obicei care îl încarcă pe artist sau revine în sarcina echipei? Simți că e treaba ta să faci asta?
Eu zic că este treaba artistului, 100%.
Mm-hmm. Și nu,
100%.
Nu te încarcă, nu e o presiune, nu te supără.
A devenit o plăcere.
Da?
Da, a devenit o plăcere. Ca multe alte lucruri care la început au fost poveri, a devenit o plăcere și treaba asta cu social media. Nu-mi plăcea deloc, crede-mă, nu postam, nu, toată lumea trăgea de mine. Acum au început să mă sune de la Global să-mi zică: mai oprește-te, mă, știu, un pic, că postezi în continuu. Ești, mai stai un pic.
Nu mai da din casă, nu?
Mai liniștește-te un pic, pui altă piesă pe TikTok, după aia alta, mai ajunge.
Bun, da. La ce lucrezi acum, în afară de aceste două cântece, ce urmează?
Păi urmează foarte multe alte cântece. Mi-aș dori să scot un EP R&B la toamnă, cred, și mi-aș dori să includ acolo piese din astea. Eu tot timpul am simțit stilul ăsta și tot timpul a fost în sufletul meu, doar că până anul ăsta românii nu erau deloc fani neapărat. Mm-hmm. Acum, din fericire, a apărut o generație de copii care iubesc acest stil de muzică.
Ai în minte vreo colaborare? Uite că mă leg de piesa pe care ai scos-o cu Erica, te mai gândești să...
Băi, din generația asta de copii care cântă R&B, îmi place foarte tare de Vanilla. Mi se pare, într-un fel sau altul, că el a dat trendul ăsta, știi? Și că le-a deschis, a deschis publicului în cap ideea că, mamă, ce tare e să cânți pe beat-uri, să cânți cu inflexiuni de R&B, să faci, practic, o muzică mai complexă, mai specială, mai... cu el mi-ar plăcea să am o colaborare. Sunt foarte mulți, IDK îmi place foarte mult, Berechet îmi place foarte mult. Sunt mulți artiști.
Și din clasici, din zona din clasici urbană. Așa, cu cine ai vrea să colaborezi, dacă există?
Din clasici? Păi sunt, îți dai seama. N-aș refuza niciodată o colaborare cu Connector. Aș putea să am, deja avem două.
Uh-huh.
Pot să mai am 20. Este... aș zice artistul meu preferat, dar mai sunt și alți artiști pe care iubesc din România, așa că nu o să zic artistul meu preferat, este top 3 artiști în sufletul
simți
meu.
Simți o conexiune așa cu el, total, cu muzica lui?
Total, atât din punct de vedere al muzicii, cât și din punct de vedere al livrării și cât și din punct de vedere al parcursului lui artistic în industria asta. Eu l-am urmărit foarte îndeaproape, știu ani în care el a avut succes, după aia știu și o perioadă în care... s-a
am avut și,
un pic mai tare.
Am avut și ocazia să vorbesc cu el și sentimentul pe care mi l-a dat e că e autentic. El
e
a
foarte
rămas
autentic și lucrul ăsta eu îl apreciez la el enorm. Mm-hmm. El când face muzică mi se pare că nu se gândește neapărat la radio sau la ce ne mai gândim câteodată, știi, și ne mai punem o preliști. Că deși vrem să ne intre muzica la radio, dacă o gândești special pentru treaba aia, e foarte probabil să pierzi restul, știi? Și el se gândește în primul rând la oameni. Și asta mi se pare fantastic că face el cu muzica lui.
Uite că vorbeai de muzică la radio, a apărut domnul Bogdan Pavlic aici.
Salut, salut!
Faci perețele, postezi, nu? Da. Cum se poate așa ceva?
Da.
Bun, deci schimbarea majoră față de perioada în care ai debutat tu, crezi că e adusă de rețele acum?
E adusă de social media, da, în
cum
general.
Cum intra eu în această paradigmă? Lucrezi cu inteligența artificială?
Da.
Crezi că se va face distincție pe piață?
Mi se pare așa o zonă gri. Toată treaba asta cu AI-ul, perspectiva mea asupra AI-ului este că este un tool extraordinar. Mie îmi place foarte mult să lucrez cu el și nu sunt ipocrit să mă ascund.
Da.
Și, adică e ceva care îmi place. Îmi place foarte mult. Îmi place să aud piesele pe care le fac în alte variante. E mult mai ușor să aud, dacă dau un prompt bun, e mult mai ușor să aud o piesă într-un stil, după aia să decid, să văd cum se potrivește mai bine. Sunt multe decizii pe care le iei mult mai simplu așa. Dar eu, din punct de vedere al drepturilor de autor și toate treburile astea, e o zonă foarte gri.
Dar poate ajunge AI-ul să fie până la urmă o fabrică de hituri, dacă vrei, că manipulează rețelele, promovarea se face acolo, știe cel mai bine algoritmii, are 100 de milioane de boți care lucrează, până la urmă face muzică singur.
Băi, gândește-te că AI-ul cumva tot workflow-ul lui se bazează pe creația care există deja.
Absolut.
Acum îți dai tu seama, nu știu dacă la infinit AI-ul o să poată să recicleze aceleași idei și aceleași sound-uri. Adică eu cred că tot de oameni ține să vină cu ceva nou, știi?
Crezi că va apărea o poveste în viitor? Fabulăm acum, dar da. Ne permităm că suntem între prieteni. Uh-huh. Știi, să apară etichetă, muzică făcută de AI. Clasament deja al melodiilor făcute de AI.
Păi, într-un fel sau altul ar fi bine
dar
să
nu făcute
apar.
Cu, făcute de, știi?
Făcute de, ok. Că la, din propria lui inițiativă, uh-huh, fără uh-huh, niciun fel de... fără niciun fel de prompt dat de om.
Da, adunate.
Și e foarte probabil să se întâmple. Am auzit o poveste conform căreia la un moment dat s-ar putea să existe integrat în softul tuturor rețelelor de streaming o extensie AI cu care omul să poată să-și genereze altă piesă de la piesa ta în felul în care îi place lui, știi? Adică, de exemplu, eu am scos piesa asta R&B, dar poate vrea să o audă manea și atunci frumos se duce acolo, îi dă prompt, ăla o face manea, nu-mi place, mai încearcă până îi place una și o ascultă așa.
Și după aia ți-o trimite ție, Liviu, uite ce fel,
da,
te-am reorchestrat
deja, piesa. Deja se întâmplă niște lucruri dubioase, apropo de tizuit muzica pe TikTok, mm-hmm, înainte, sunt oameni care iau teaserul tău de pe TikTok, pe care tu poate nu l-ai înscris la UCMR și care poate nu i-a amprentat deja ca și muzică, ca și piesă și o bagă în Suno sau în orice motor din ăsta AI de generare muzică și obține o piesă și după aia urcă pe YouTube și gata, zice, asta e piesa oficială. Și s-a întâmplat, am colegi cărora li s-a întâmplat treaba asta, da, și da. E foarte urât.
E o zonă de o zonă gri, cum ai spus.
E o zonă gri, nu e reglementată, nu există legi, nu există nimic, poate le-am dat idei oamenilor, sper să nu.
Na, oricum AIU a luat-o mult înaintea reglementării, așteptăm să vină și reglementarea.
Da.
O să vină ziua, ascultăm cu Liviu Teodorescu, yes. Și Erica. Mulțumesc, Liviu.
Mulțumesc și eu.